Bilgisayar Adalatlık Radyo. Yerdiğiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 6. aprel. Bugünkü haberler günlüğü hem gözetim programlarımızı yadgı değiştirmeden odol günün sağladığın tazelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünde Yoğuşan Anlı Kurban.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Odol haberlerin kıskaça mazmunu dinleyin. Ливияның пітіне лидері НАТО-ан танкетлер. Еуропада қауіпсіздік қызметтастық құрамасы белорусы журналистлері көсемек бесетінәге шақырыяр. Сирияда болған қозғалаңларда 123 адам өлтірілді. Қытайлы айғай-ғай барыда аладеділер. Hormatly dinleyijiler, şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunyny diňleň. Liviýanyň pitnesi goşunlarynyň lideri Natani Muammar Kaddafi'niň uýuşlaryna garşy howa hüjümlerini amala aşyrmakda haýal ýagarlyk etmekde tanqid etdi. Kaddafi rejiminiň öňkü içeri işler ministri we pitneçileriň tarapyna geçen Abdel Fattah Yunus, NATO bir näme tiýjenmese onuň üstünden BMG-nyň howpsuzlyk kengeşine arz etjegini aýtdy. Howpsuzlyk kengeşi geçen ay Kaddafi uýuşlarynyň Liwiýada gowgolançylaryň tarapdarlaryny gyrgyna bermeginiň öňüne almak üçin daşary ýurtlaryň howa uýuşlarynyň ulanylmagyna ygtyýar beripdi. Yunus pitne şäheri Bengazda 2-nji gün bolan Medvedev ýygnanyna çykyş edip, NATO-nyň haýal ýagarlygy Kaddafi uýuşlaryna ileri süýşmäge hem-de gawalan Misrata şäherine adam öldürmäge şert töretdi diýdi. Ol NATO-nyň öýlerini lap keçedenligini aýtdy. NATO Bradyň Misratada krajdan ilat gormak üçin mümkin bolan ähli zady edýänligini aýdypdy. Günörtü Liviýanyň bir portuna golgolon sebäpli martyň başynda togtadylan eksporty dikeltmek üçin neft çekýän tankerin gelenini aýdylýar. Habarlara görä tanker 2-nji gün Tobruk şäheriniň golaýynaky Marsa El Khariga eksport terminalyna gelipdir. Liberiya baydaklı gəmə 1 milyon baril çəməsin nevitin yüklənməni qarşılayar. Bu nevit Katarı əkidlər öydülyər. Bu aylak yurdu Liviyanın fitnesilərini yurdun kanunu hökmət hökmününə akrar etdi və fitnesilərin elindəki yerlərin nevitini bağlara çıxarmağa razı ilib gördü. Seyşenbi günü Yemenlə prezident Al-Abdullah Salehin taraftarları bilen hökmətə qarşı protestçilərin arasında çaqnış qorlu. Paýtagt sanady Salahyň teredeşleri protestçilerin tarapyny tutýan goşun bölümlerinin eýelen kagarmalaryna gelenden soň adamdan 3 adamyň öldürilendigi, 15 adamyň yaralananyny aýdylýar. Hökümete garşy protestçilerin hem şol kagarmalaryň töwereginde toplananyny habar berilýär. Käbir portatlarda tüpeň hem atylyp durýany, tüpeňi ilki kimin atany belli däl.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Gepliyar Azatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, siz gün eferde havarlar dinleyýärsiňiz. Ýewropa Birleşiginiň sudyýasy günörtü Kosowada bir şäheriň häkimini jenayet derneğine hyzmatdaşlyk etmän üçin türmäge basdy. Kosowadaky Ýewropa Birleşigi misiýasy Pristina etraf sudunyň sudyýasy Bilerim Kuki bir aý tutsaglyga hökm etdi diýdi. Beýanatda Kukiýanyň prokurorun jenayet tergeýine degişli soraglaryna jogap bermekden gaýta-gaýta boýun gaçyranlygy aýdylýar. Kuki Suwa Reka şäheriniň häkimidir. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy Belarus häkimiýetleriniň tanqydy metody gorkulmak we ýanymak praktikasyny dowam etdirmeginden alada bilirdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň beýanatyna metod wekili Dunya Mietow şeýle diýär. Bu yakımsız tendensi 2010 yılın 19. dekabrına prezident saylarlarından son has ilginç derece barıp etti. Mietos Koloy'da Belarus'un daşarı işleri ministeri Sergey Martino İver'in hatında jurnalistlerin ve metduğatın basçı sede var olan halatlarını bir mevir görközü ve jurnalistler Irina Halip bilen Natalia Radina'nın cinayet yerinleri var arada aradasını beyan etti. Сирияда 18 март менен 1 апрель аралыгында режимге каршы демонстрацияларда 123 адам өлтүрүлдү. Адам укуктары боюнча Халкара Федерация дүйн өлтүрүлгөн адамдардын атларын чап этти. Сирия укук активисттеринин катаплымаларына ура юрта сыяты колголон башлалы ар эсасан күнүртөдөгү Дарада ва Порт шаары Латакияда коопсуздук күчлөрү менен болгон чакмышыктар натыйжасында 130 орак адамдын өлтүрүлгөнү айтылат. Gülmatar devletler ulan hukuk toporları tanımal Kıtayrı Hudoğuz'un köy hükümet tankıçısı polisiyanın tutsuğhanasını ekirlenen son yitirim olan ay vay vay varı da barka köp arada galiyanlıklarına ediyarlar. Ay vay vay yekşen mi onu Pekin aeroportunda Hong Kong'a gidecek kolp turka tutsuğ edilenen son ondan gördüm müllüm yok. Birleşen Ştaatlar ve Evropa Birleşik Amnesty International'ın ve beyle hukuk toporlarının Hudoğuz'unu azad etmek varı dağı sağırsına koşullu. Hormatlı dinleyiciler siz güvenefiyerde Havarlar dinlediniz, Adatlı Radyosu'nun tolkunlarından ayrılma.